Draga braćo i sestre, Sveti Bogorodičin praznik, zovemo vavedenjem Presvete Bogorodice, šta znači naziv praznika. Na današnjem srpskom jeziku reč vavedenje znači uvođenje. Na grčkom jeziku je običnije da se kaže ulazak Presvete Bogorodice. Bilo da je uvođenje, gde se naglašava da su drugi, odnosno roditelji, sveti i pravedni Joakim i Ana, uveli Presvetu Bogorodicu još kao trogodišnju devojčicu u Jerusalimski hram da bi je posvetili Bogu. Bilo se govori o njenom ulasku, da se ističe i u tom još nežnom detinjem uzrastu njena opredeljenost volje i svega njenoga bića za služenje Gospodu svim silama. Proslavlja se događaj vezan za najraniji period njenoga života na zemlji, ali naravno kao i svi drugi događaji njenog života, taj praznik, današnji praznik, u stvari je uvod u velike gospodnje praznike. Zato se i danas u troparu, a to je glavna svečana pesma, neka vrsta praznične himne koju na svaki praznik pojemo, kaže da je današnji praznik, današnji događaj njenog ulaska ili uvođenja u hram gospodnji, u stvari unapred data slika, pred izobraženje, starinskom rečju, čitave tajne našeg spasenja u Hristu. Jer spasitelj jeste Hristos, ali uz njega crkva uvek spominje i veliča onu kroz koju se on rodio i došao u svet, na jedan čudesan, naprirodan, bogodoličan način. A ona je za taj podvig, za svoju ulogu i odgovornost u delu spasenja sveta, sebe pripremala i Gospod ju je Duhom Svetim pripremao, kako se obično kaže, još od utrobe njene majke. Ceo njen život bio je u stvari već od rođenja neprekidno služenje Gospodu i neprekidna uzvišena, duhovna, prosvetljena i preobražena egzistencija iznad greha i smrti. Crkveni pesnik, govoreći o tom ulasku u hram gospodnji, pravi jednu lepu igru rečima, pa kaže da ona koja je u dubljem smislu prečisti hram spasiteljem nego što su zemaljski hramovi, jer se on nesmestivi, kako pesnik kaže, Gospod koji je nesmestiv u sve što postoji, širi i dublji i neshvatljiviji od svega, on se radi ljubavi prema rodu ljudskome, prema svetu svome, smestio u njeno biće, u njenu utrobu, iz nje se rodio. I u tome je tajna njene ličnosti i njene neponovljive jedinstvene uloge u delu spasenja sveta. Zato se gde god se pominje ime Hristovo, pominje i ime prečiste majke njegove, a pošto je majka njegova, time je i naša. Jer Hristos kao crkva, Hristos je jedan veliki bogočovečanski organizam, ali i mi svi smo unutar tog organizma. Zato se naziv Hristos, pomazanik Boži, u prvom redu i u doslovnom smislu odnosi na njega, na spasitelja sveta, ali u posrednom, pa ipak istinitom smislu odnosi se i na svakoga krštenog čoveka, svako ko je kršten pomazan je Duhom Svetim u tajnu miropomazanja, zapečaćen pečetom i darom Duha Svetova. I time je on Hristov, on je također Hristos u malome, ne predstavljajući da bude samo čovek, ali sada već spaseni čovek, što znači čovek namenjen božanskom životu, prizvan na božanski način postojanja života i zato po blagodati, po daru Božijem, bogočovek, prizvan na bogočovečanski način postojanja. Hrista Bogorodica, dakle, također, kad god se spominje, ne spominje se sama, nego odmah mislimo na rođenoga iz nje spasitelja sveta. Tako je obično i na ikonama. Vrlo retke su ikone, obično ikone koje predstavljaju Hristovu Bogorodicu u stanju molitve, gde se ona obraća rođenom iz nje spasitelju. To su ikone gde se ona slika sama. Ili neke slične njoj druge. Međutim, po pravilu se slika sa Bogodetetom Hristom u naručju. Današnji praznik njenog uvođenja u hram, braćo i sestre, po drevnom predanju crkve, ne govori nam samo o uvođenju u hram. U Jerusalimski hram ulazili su svi. Doduše u njegov najvažniji deo, u svetinja svetinjama, samo preosveštenik, i to jedan put godišnji. Ali u pritvor hrama i u svetinju hrama svi verni toga vremena. Međutim, po tadašnjim običajima i propisima, žene i devojke nisu ulazile, ali ni drugi verni u svetinja svetinjama. Izuzetno, prvosveštenik o tom drevnom predanju crkve je lično, kršioći na izgled sve propise Mojsijevih zakona i propisa i odredbi, uveo tu devojčicu u samu svetinju nad svetinjama, što je bilo očigledno vidljivo i opipljivo proroštvo o njenoj ulozi u spasenju sveta. O njoj kao o hramu, kao svetinja svetinjama, iz koje će se roditi jedini sveti, koji će darovati svetost, oboženje, bogočovečanski način postojanja, kao novu realnost svetu. Neće doneti tek neku novu religiju ili novu doktrinu, nego nov način života. Ovo predanje nije zabeleženo na stranicama Svetoga pisma, ali je po veri crkve verodostojno, jer potiče iz drevnog apostolskog perioda istorije crkve, iz najstarijeg perioda njene istorije i kao usmeno, živo, neposredno predanje očigledno je postojalo među ranim hrišćanima. Čak je nešto kasnije i zabeleženo u nekoj vrsti poučnih spisa rane crkve, koji međutim nisu u celini bili prihvaćeni kao verodostojni i bogonadahnuti, te nisu ni bili nikada uvršteni u zbirku knjiga Svetoga pisma Novog Zaveta. Ali to ne znači da sve što se u njima nalazi nije prihvatljivo. Naprotiv, upravo jedan izvor koji govori o današnjem događaju koji praznujemo nema u sebi pogrešnih učenja, ali pošto ima predanja koja nisu dovoljno dosvedočena iz apostolskih izvora, crkva ga nikada nije izjednačila sa izvorima istinskog saznanja o životu i delu spasitelja. Tako da, dakle, braći i sestre, to je jedan od velikih bogorodičnih praznika i njemu su posvećeni i mnogi hramovi, mnoge svetinje, mnogi naši manastiri, ne samo kod nas u Srbiji, nego svugde gde žive pravoslavni hrišćani. i ovaj naš sveti manastir u kojem, kao što svi znamo, se čuva i jedna od čudotvornih ikona Presvete Bogorodice, posvećen je današnjem prazniku, prazniku Vaskrsa, i to je njegova hramovna slava, njegov prestoni praznik. Pa koristim ovu priliku i mogućnost da preosvećenom bratu Vladici Porfiriju, kao duhovniku monaških bratstava u našoj eparhiji, bratstva u Kovilju i bratstva ovde u Bođanima, i ocu Panaretu kao nastojatelju, kao igumanu odgovornom za život bratstva ovde i svemu bratstvu koje ovde živi, svemu našem monaštvu u eparhiji Bačkoj, tako isto i sestrama monahinjama koje su u teškom vremenu čuvale ovu svetinju pre njenog ponovnog vraćanja u status muškog manastira, i svima vama, braćo i sestre, koji živite ovde u okolini, u Bajskoj, u Vođanima i dalje, i dolazite često i rado u ovu svetinju. Naravno i braći sveštenicima koji su se danas ovde sabrali i saslužuju na svetoj liturgiji. Moram i to da napomenem da, iako retko, ipak ima i porodica u našem narodu kojima je današnji praznik i njihova slava, pa i njima čestita. Neka Presvetna Bogorodica svojim molitvama i svojom ljubavlju, jer njena ljubav kojom je držala u naručju Gospoda Hrista, rođenog od nje, odnosi se i na sve koji su njegovi, koji su u njegovi nakršteni, i ona grli i obuhvata sav svet i sve ljude, a posebno one koji su verni, koji su hrišćani. Neka dakle njena ljubav i njene molitve prate sve nas i sve koji danas bilo gde zajedno sa nama veličaju Gospoda, blagodare mu za dar spasenja i blaženom nazivaju onu koja je za sebe to prorekla, da će je blaženom zvati sina Rastaj, i za koju smo danas čuli u Svetom Evanđelju reči nepoznate žene iz naroda, koje takođe to isto kažu, govoreći Gospodu Hristu da je blažena utroba koja ga je nosila i grudi koje su ga dojile.